kde my jsme čerpali sílu, oporu a takový ten životní drive, tak samozřejmě patřili přátelé i ti právě starší z té předchozí generace, kteří pro nás mnoho znamenali. Jmenovitě bych měla vzpomenout na rodinu Reinkových, která pro mě byla a do dneška je něčím naprosto mimořádným. Hodně těch intelektuálních podnětů jsme čerpali z Polska. Polské časopisy, polští přátelé, a to předesílám před těmi Reinkovými, protože u nich jsme se ocitli jednou cestou autostopem z Polska. To Polsko bych ještě taky měla předeslat. Tehdy bylo možno na malý pohraniční styk získat průkazku, na kterou jsme se v určitém teritoriu směli pohybovat. A tak jsme s Jirkou si vzali tyto propustky a už v Zákopaném jsme žasli, co jsme tam viděli v knihkupectvích, kde skutečně byli vydáváni autoři bez jakékoliv ideologické cenzury. Dokonce bylo možné si tam koupit jejich emigrantský časopis Kultura. A tak jsme se v tom Zakopaném rozhodli, že to riskneme. To riziko spočívalo v tom, že když nás chytí, tak nás pošlou stavět Varšavu. To tenkrát byl obvyklý postup Poláků pro tyhle ty přivandrovalce bez pasu. A nastoupili jsme do vlaku do Krakova, protože tam byla redakce časopisu Znak, který pro mého muže a potažmo pro celé naše okolí byl velmi významný a velmi přínosný svou orientací křesťanskou a pohybem myšlení v oblasti filozofie, teologie, ale i společenské a kulturní. Tak jsme sedli na vlak a dojeli jsme na večer do Krakova. Město, kde jsme osobně nikoho neznali, Tečer, jisté riziko. A přišli jsme ke kostelu svaté Anny, což byl kostel akademický, to znamená, bylo tam plno vysokoškoláků. My jsme ještě v té době byli studenti samozřejmě. To musel být nějaký rok 57-58. A tak jsme si řekli, obrátíme se na někoho, kdo bude u svatého přijímání. Ten by mohl být spolehlivý, že potřebujeme prostě se někde schovat, někde přespat, že jedeme za redaktory se Znaku. No, obrátili jsme se na chlapce, který teda bydlel na koleji, ale okamžitě nás seznámil se svým kolegou, což byl syn jednoho z redaktorů Znaku. Takže pak už jsme tam jezdili jako domů k Vilkanovičům, na které s láskou teda vzpomínám, kteří nás vypravili tu do Čenstochové, ale při jiném nájezdu, tu k moři, protože já jsem toužila jednou poprvé v životě vidět moře. Všechno se nám dařilo s boží ochranou teda určitě, protože nikde nás nechytili, což by bývalo bylo docela fatální pro děti, které jsme nechali doma v té době. No a při jedné té cestě, z které jsme se vraceli autostopem samozřejmě, tak v Havlíčkově Brodě jsme si usmysleli, že teda najdeme ten Petrkov. Bylo to taky na večer a tak jsme přišli od Humen přes plot, nějakou otevřenou bránkou od toho pole na dvůr, hospodářský dvůr. A tam bylo takové veliké stavení, jakoby hospodářský zámeček. V prvním patře se svítilo a na zdi byl kříž. Jsme si říkali, no to musí být tady. Vstoupili jsme do otevřených dveří tohoto domu, kde jsme našli rodinu Reinkových, která nás bezpodmínečně, bez problému prostě přijala. A tam jsme jezdili opakovaně a musím říct, že to, co nám dali Reinkovi, jak staří paní Suzanne Renault, tak pan Reinek a jejich synové, jejichž fotografii mám tamhle vystavenou s nezbytnýma kočkama, kterých byl vždycky plný dům, tak to prostě nedocenitelná vzpomínka, skutečně nádherná, a trochu z té atmosféry se podařilo vystihnout autorce knihy o paní Suzanne Renault, které jsem za tu knížku vděčná a velice ji doporučuji čtenářům. Byla to rodina, která byla ostrakizovaná a trpěná vlastně v místě, odkud pan Reinek pocházel. Žili svůj vlastní život, který občas právě provětrala nějaká takováhle návštěva, jichž měli, jak jsme později poznali, víc. Žili v naprosté chudobě. Jeden ze synů krmil prasata, takový ten nejsubtilnější, který by býval určitě, pokud by nebyly rozehnány kněžské řády, tak skončil někde v řádu jako mnich nebo jako kněz. A ten druhý, ten pracoval pro nějakou traktorovou stanici Daniel v Havlíčkově Brodě, protože se museli něčím živit, museli být zaměstnaní. Pan Reinek pásl ovce v lesoparku, kde měl takovou malou svou trucovnu, chatičku, která od země až do stropu po stěnách byla obložena francouzskou literaturou. Byl tam jeden takový prkený kavalec, stůl, židle, a tam pan Reinek pracoval a pásl ty ovce. Vzpomínám si, že v tom parku byly divoké bramboříky, což byla v té době moje nejoblíbenější kytička vzácná. A jednou paní Suzanne s právě tím Danielem mě vzala až daleko hluboko v tom lesoparku do kouta, kde bylo její srdce, tráva, jejíž semínka přinesl Daniel z Francie, když ho tam jednou pustili, zasel a ta tráva tam sešla. Byla to francouzská tráva z oblasti toho jejího milovaného Grenoblu, protože ona byla vlastně takovým vězněm komunismu, že nemohla opustit Petrkov do konce svého života. Nezapomenutelný právě další přínos Reinka z té Daniela, teda z té Francie, bylo hi-fi stereo a desky. Hudba, například Onegerovo oratorium o svaté Janě z Arku, no to pro mě bylo něco naprosto nádherného, nebo Darius Mio. Prostě všechny tyhle ty nahrávky té nejsoučasnější francouzské hudby v tom nejskvělejším provedení, takže my jsme s paní Suzanne sedávali a poslouchali tu hudbu, zatímco Jirka listoval knihami a pan Reinek ve vedlejší místnosti ryl ty svoje destičky. To nemohu zapomenout, včetně těch fuksí, které zas měl rád Jiří a které byly za každým tím oknem a koexistovaly tam s pavučinkama jako záclonkama. Přespávali jsme v jakémsi druhdy salonu, kde byly obrovské hromady jablek, kde jsme měli podesláno ovčí kůží a na stěnách visely nádherné barokní relikviáře a stálo tam jedno klavírní křídlo, jinak nic. Když jsem pak přišla po létech, tak už to byl opět salon, který zařídil se svou rodinou Daniel. To už bylo po smrti Reinkových. Reinkovi byli vzácní taky tím, že žili skutečně ve svém světě a ve svém prostředí, protože ten vnější svět je sice tlačil do určitých mezí tím, že právě nastěhovali státní statek a zvířectvo do těch prostor původního vlastnictví Reinkových, ale oni to nesli s takovou velkorysou smířeností. Prostě tak se vařily brambory pro prasata, současně s tím pan Reinek vařil guláš pro ty jedlíky, kteří tam zrovna byli, z nichž velkou část tvořili taky kočky. a rejpal si ty svoje destičky u těch kamen. Paní Sizan poslouchala hudbu, četla, seděla za ampírovými kamny s takovou stužkou ve svých vždycky krásně upravených šedých vlasech. Oni měli svůj svět, z kterého se nenechali tak dalece vyštvat, a ta bolest, ta se projikovala vlastně a stotožňovala, dejme tomu, s tou bolestí, která je vidět v těch obrazech pana Reinka. To se nedá popsat prostě. Ta atmosféra, která byla tam, Jiří mi projevil důvěru tím, že mě vzal až na půdu pod střechu, kde měl svou další lásku, krom fukcinek, totiž takové ty živé kameny, kaktousky. Neuvěřitelné spousty těchto kaktousků tam pěstoval. Na střeše byla věžička s hodinami, které se v ten zlý čas zastavily. Věžička se nachýlila, ale dnes už je zase v provozu. Pro mě Reinkovi a vzpomínky na Reinkovi jsou jeden z velikých pokladů, skutečně. Tak jako v 50. letech jsme sledovali ty osamělé běžce, lidi, kteří nám měli mnoho co předat a žili v podstatě na okraji společnosti, často i velice chudě, nicméně s obrovským vnitřním bohatstvím, tak 60. léta zdánlivě znamenala určité uvolnění. Je pravda, že někteří vězni při amnestii byli propuštěni. Ovšem na druhé straně zapomíná se na skutečnost, že i v 60. letech se ještě stále zavíralo. Že i lidé, kteří byli propuštěni z vězení, tak se do něj třeba vrátili a že prostě ta represe pokračovala dál. Ale my jsme se radovali z toho, že třeba jsme mohli navštívit Otu Mádra, morálního teologa, kněze, který se vrátil po těch letech, a další lidi jako Jaroslava Vrbenského, který potom se zabýval literaturou ve Vyšehradu jako editor. Spousta nových podnětů přicházela jednak z toho vězení při návratech a jednak se otevíral jakoby nový kulturní prostor, ve kterém bylo možno využít času a honem rozjet jakési věci. Co se týče náboženské oblasti, tak pro nás samozřejmě byl eminentně zajímavý druhý vatikánský koncil a stoupající tendence zdůrazňovat ekumenismus. To zapadalo do té naší dialogické tendence a na základě vstřícnosti Evangelické bohoslovecké fakulty a jejich relativní svobody, protože i v té náboženské oblasti postupovali komunisti, rozděl a panují, tak, že teda tuto církev nechávali jakž takž žít, ačkoliv i tam samozřejmě probíhaly represe. Tak na fakultě působil profesor Hromadka, který umožnil vznik ekumenického semináře, což znamenalo, že diskusí chtiví a pro ekumenický dialog zaujatí laici, ale i kněží i bez souhlasu, filozofové se scházeli pravidelně a hovořilo se o všech možných tématech, takže za to jsme vděční, že toto vlastně první oficiální pódium garantoval profesor Hromádka. Z těch známějších osobností to byl třeba profesor Habáň, stařičký, nicméně se velmi angažoval spíš jako v tom tradičním, tom mystickém duchu. Oproti tomu ti mladí zase akcentovali další aspekty, Myslím si, že toto veřejné pódium pro diskusi bylo v 60. letech pro nás velmi významné. A samozřejmě, že jsme tam přicházeli už jako přátelé, třeba s Láďou Hejdidánkem a dalšími z té nové orientace Evangelické bohoslovecké fakulty, ale byla tam i spousta dalších nových lidí. Profesor Machovec se zúčastnil a další, včetně toho, že vypadalo to ke konci těchto časů seminárních, že i marxisté budou mít zájem o dialog s křesťanstvím. No pak ovšem se zase rychle doba změnila a z těch kroužků pracovních v Jirchářích tak vlastně vygenerovala se taková skupina, která se věnovala překladům jednak Teilhara de Chardin a jednak Martina Heideggera. To byla ta náboženská oblast, dejme tomu. Pak samozřejmě uvolnění v oblasti kulturní, včetně nové vlny ve filmu, kde jsme si taky zahráli ve filmu Jana Němce o slavnosti a hostech, který nám tehdy připadal jako velice dobrá metafora dobová. Probíhaly různé semináře, literární čtení, například takových těch do té doby nevydávaných básníků. Byl tam sjezd spisovatelů a vycházela tvář, což byl nezávislý časopis, který si kladl za úkol uvádět tiskem věci, které byly poměrně nedostupné, protože spousta hodnotných knih během 50. let, které už byly dřív vydány, tak skončila ve stoupě a vznikla samozřejmě nepřeberná množství dalších literárních útvarů, jež bylo potřeba prezentovat. Takový Jan Lopatka jako literární kritik, myslím, že si přišel na své. A můj muž Jiří Němec zase měl takovou oblast, které říkal, že je potřeba zaplnit prázdná místa na té bílé mapě překladové literatury. Ten časopis samozřejmě byl dvakrát zakázán, ale myslím si, že byl velmi významný a ovlivnil dění. Musím vzpomenout i třeba Violi, kde probíhaly literární večery, nebo koncerty nové hudby, jako byl autor třeba Kopelent, Marek, Vostřák a tak dále, což pro nás byly všechno objevy. A ta doba dostávala takovou zvláštní dynamiku, jak právě v těch duchovních oblastech, v kulturní oblasti, tak i v té společenské, a vytvářelo se něco nového, co potom spělo k tomu 68. roku. Kdy se odehrála okupace v srpnu 68, tak já jsem byla s dětma na naší milované Vysočině. A byl s námi Jiřího otec, který byl koncem 50. let odsouzen na 5 let, zcela nevinně, posléze teda rehabilitován. A ráno jsem se probudila a otec měl zase takový ten zmuklovaný výraz v obličeji. Jsem si říkala, co se mohlo stát. A tak mě upozornil na to, že teda jsou tanky na našem území. Což samozřejmě v tom malém městečku se projevilo tím, že okamžitě zmizely všechny potraviny z regálů. Lidi jsou realisti, takže vykoupili zásoby. Já jsem předpokládala, že Jiří se v Praze samozřejmě angažuje, což byl předpoklad zcela oprávněný. Ten tady jezdil s nějakým tiskařským strojem a serletáky a účastnil se v různých těch stávek a tak dále a tak dále. A já jsem s dětmi vyčkávala v autodílně, kde jsem poslouchala tranzistor, nebo na polích, kde lidi měli puštěný tranzistor. A všichni jsme si ledovali, co se bude dít. Musím říct, že jsem nepředpokládala, že se s Jiřím hned tak shledám. Nicméně ke konci srpna, kdy už jako se v Praze nedalo nic moc podnikat, objevil se Trabant s naší přítelkyní a s Jiřím, kterému teda už hořela koudel. Takže rychle z té Prahy zmizel. Naskákali jsme do Trabantu, to znamená já, Jiří, řidička a 7 dětí. A podle těch obrácených šipek jsme si to šinuli k rakouským hranicím, které jsme teda překročili. Ujali se nás tam přátelé, s kterými jsme byli ve styku už po celá 60. léta. A říkali jsme si, že tam vyčkáme, jak se bude situace vyvíjet, jestli dojde hned k nějakému zavírání, nebo jak tady budou postupovat politici, kteří teda posléze souhlasili s tím vstupem vojsk. Žili jsme nejdřív na venkově na takové farmě jednoho našeho kamaráda a pak jsme se přesunuli do Vídně. Jiří ještě v těch 60. letech, to znamená 67 a možná, že i 66, měl možnost jezdit do Vídně a účastnit se práce Daseins analytického kruhu, což byla teda psychologická nebo psychoterapeutická specializace škola, kterou vlastně potom se pokoušel uvést i tady v Čechách, což nejdřív pokoutně a nyní zcela oficiálně funguje. A tudíž měl i mnoho možností, jak se uplatnit, pokud bychom se byli rozhodli žít v zahraničí. Já jsem spíš se klonila k tomu, že si dovedu představit, že ten národ se zase skloní, ohne, a nechtěla jsem z dětí vychovávat někoho, kdo teda bude jinak smýšlet a bude nucen k jinému jednání nebo deklarovat nějaké postoje, které mu nejsou vlastní. Ale Jiří byl zas toho mínění, že teda někdo se vrátit musí, že tady jsou připravené knížky do tisku, jako třeba sborník Bolest a naděje a tak dále. A že je přesvědčen, že než to komunisti zcela teda zvládnou znormalizovat, takže ty knížky vyjdou a potom v té rezistenci lidem pomůžou tady nějakým způsobem přežít a orientovat se dobře. Takže jsme se vrátili. Bizarní na tom bylo, že jak tam, tak zpátky jsme jeli s pasem, v němž jsme neměli toho nejmladšího Jakuba zapsaného. A celníci byli báječní. Když jsme jeli tam, tak prostě beze slov, a když jsme přijížděli, říkali, a to je lepší, že vás je o jednoho víc, než kdyby vás bylo o někoho míň. Takže jsme přijeli a tady už potom samozřejmě se odehrávaly události tak, jak jsme předpokládali. No a rozhlíželi jsme se po tom životě, nejspíš teda v kulturní oblasti. Líto mi bylo těch lidí, kteří měli nějaké postavení a byli podrobeni čistkám. Ti, kteří komunismu věřili, že může mít tu lidskou tvář, tak většina z nich odmítla přistoupit na to, že se jedná o bratrskou pomoc. A s těmi jsme se vlastně setkávali v dalších rozhovorech a dialozích, jež vedli k tomu, že Charta 77 byla relativně velmi pluralitní co do svého složení. Ti ostatní se teda u těch vrbiček více či méně poklonili, někteří to udělali šikovně, jiní museli asi dělat nějaké ústupky razantnější, chtěli-li si postavení uhájit. Mnohým jsme byli vděční, že teda třeba jako lékaři se nenechali vyhodit, protože jsme pak potřebovali. A tak každý to řešil podle svého svědomí a vědomí, co všechno může riskovat. A lidi, je pravda, že se nechali poměrně dost zastrašit a zmanipulovat. A takové to všeobecné přesvědčení, že to je vlastně šaškárna, že nikdo to nebere upřímně, ani ti, kteří se domáhají nesouhlasu s okupací, tak ti, kteří řeknou klidně, no jo, tak to byla bratrská pomoc. To byla taková jako vada na charakteru národa, dá-li se to tak říct a přičíst, že já jsem měla pocit, že my jsme rovní, když na nás není vyvíjen žádný velký tlak. Pokud potom ten buchar se snižuje, tak my se trošku ohnem, pak se ohnem víc. A nakonec, když už je hodně nízko, tak si pod ním lehneme a uděláme si pohodlí. Takže spousta lidí vlastně se uzavřela v té vnitřní emigraci. Řadě z nich bylo umožněno teda pokračovat ve své odbornosti a bohužel ty tisíce lidí, kteří odešli, ti nám chybí. Myslím si, že i dnes, že vlastně ty vlny emigrační, které tady odtud odpluly, takže jsou pro nás trvalou ztrátou. Buchar ze zhora může být vždycky, ale jedná se o to, kdo obsluhuje ten mechanismus. A pokud v současnosti máme jakousi takovou demokracii, tak přece jenom myslím si, že ta kolečka spouštějí jenom tu lehčí váhu, která spočívá v populismu a demagogii a takových věcech, kterým člověk může přece jenom odolat, když používá vlastní rozum.